to povídání o evangelizaci, proto jsme vybrali ze Skutku 8. kapitolu, kde je řeč o evangelizaci, ale bude to možná trošku širší. Takže přečtu ze Skutku z 8. kapitoly několik veršů. Saul souhlasil s jeho usmrcením. V předchozí kapitole je řeč o Štěpánovi, o nenávisti proti němu, a který byl nakonec ukamenován jako mučedník. V onen den začalo velké pronásledování církve, která byla v Jeruzalémě. Všichni kromě apoštolů se rozprhli po území Judska a Samařska. Zbožní muži Štěpána pochovali a velmi nad ním naříkali. Saul ničil církev, vcházel do jednotlivých domů, odvlékal muže i ženy a dával je do vězení. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemi a zvěstovali slovo. Filip přestoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť mnoho z těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. Tohle to jsou vhodné podmínky pro evangelizaci. Pro misii. Zvláštní, že? Nastalo velké pronásledování, všichni se rozprchli a kam se rozprchli, tam šířili Boží slovo. Zní to tak nějak paradoxně, zvláštně, ale mi se tady na tom strašně líbí. Boží slovo, evangelium se nedá zadržet. Lidi se dají zadržet, dá se jim nahnat strach, ale samotné Boží slovo, Boží moc, ta je nezadržitelná. Když to tak vezmu, křesťanství je nezadržitelné, nezničitelné. Podívejte se na celou dobu. Prostě pořád je v útlaku, pořád je pronásledováno a pořád žije a roste. A možná, že roste právě tam, kde je největší pronásledování. Malou vsupku, v Iráku, kde jsou těžké podmínky, tak tam církev roste. V Německu, víte, kdo se tam nejčastěji nejvíce obrací? Iránci. Mně se tady tenhle ten úsek, který jsem teďka právě přečetl, líbí v tom, že když nemůžeme hlásat evangelium někde jinde, tak ho můžeme hlásat Když nemůžeme evangelium hlásat někde, tak můžeme hlásat někde jinde. My máme takovou zkušenost, a já se k tomu taky přiznávám, že když někomu řeknu evangelium a on mi vynadá nebo vysměje se nebo to odmítne, tak mě to prostě srazí, zdrtí a řekne se, aha, lidi nemají o evangelium zájem. Ale já řekl bych, že to není pravda z tohoto pohledu. Tito lidé neměli o evangelium zájem. Ale vedle může být někdo, kdo to hltavě přijme. A tak když v Jeruzalémě samotném nepřijali evangelium, vzhledem možná, že když vezmeme v úvahu, že během těch několika týdnů, nevím, jak dlouhá to doba to byla, vlastně od letnicí se tam šířilo evangelium a kdy tisíce lidí přijali Krista, tak teďka tam se zavřely jakoby dveře, nepřátelství tam bylo, velký tlak, ale když se podíváme na Filipa, ten se sebral a odešel do Samaří, šel prostě jenom vedle a tam celé Samaří nadšeně, radostně přijalo evangelium. Jak je to u nás? U nás nejsou ty jeruzalemské podmínky. V dnešní době bych řekl, že máme obrovskou svobodu. My to nedocenujeme. My si to neuvědomujeme. Tento týden, nebo je to minulý týden, už to bylo možná, jsme měli setkání Gedeonů a tam nám říkali, Gedeoni, to je společnost dobrovolníků, mužů, kteří roznášejí Bibli, čistě jenom nový zákon, nebo v jinde Bibli, do škol, do nemocnic, do věznic, do kasáren a ještě někam. Do hotelu, děkuju. A ten bratr, který nás tady byl navštívit na tom setkání, říká, v Americe jsou dveře zavřeny. Tam se do škol nedostaneme. Školy musí být nábožensky neutrální. A i když se někdo chce postavit před školu, že bude rozdávat dětem, tam jsou školní autobusy, které vybírají děti, sbírají děti domů doma, autobus vjede do školního dvora a tam se k dětem nedá dostat. Ale u nás máme obrovskou svobodu. Znovu bych chtěl říct, že sice máme obrovskou svobodu, takže nás to, možná, že jsme pořád ještě takový ustrašení z doby komunismu, my starší generace. Za mladší generaci jsem vděčný, že prostě jsou otevření a říkají evangelium a chtěl bych nás všecky povzbudit, abychom byli ještě odvážnější a uvědomovali si, že lidi mají hlad a čekají na to, až jim něco řekneme. Mám tady, když jsem přemýšlel o tom, jak to říct nebo co říct, tak si mám tady poznámku. Máme svobodu, ale někdy se mi zdá, že se nestahují mraky. Jsou tady prostě nějaké znaky, symbol, náznaky toho, že se blíží doba antikrista. Nechci strašit, ta doba tady ještě není. Ale je vidět, že některé znaky negativní tady již jsou. Nedávno mě, tak nějak jsem si uvědomil, trklo mě to. Byl jsem na nějakém školení, které bylo zadarmo. Platila to Evropská unie. A když jsem tam přišel, sedl jsem si tam, tak přišli, možná jsem tam, bylo tak nějak narychlo, přišli, vyvěsili vlajku Evropské unie, dali tam nějaké symboly a pak začali vyučovat. A já jsem se potom dověděl, že ta vlajka a nějaké ty symboly Evropské unie, tomu se říká povinnost publicity. To znamená, že se tam musí vypsat, kdo to školení platí. Jinak je to přestupek, jinak se to prostě, buď by to nezaplatili, nevím, jak by to dopadlo. A já si uvědomuju, to by na každém stromě bylo muselo být napsáno, tento strom vyrostl díky Boží milosti. Nebo na každém člověku, tenhle ten člověk dospěl nebo se narodil díky Boží milosti. Dále je napsáno, že levice nemá vědět, co činí pravice. A takových znaků by možná bylo víc, nebo mnoho. Rád bych, aby nás to povzbudilo, ne k tomu, abychom se báli a říkali si, už se to blíží. Jo, blíží, ale co to znamená? Co na tom? My můžeme šířit evangelium. Filip a další šířili evangelium, dokud to šlo. Tady je zvláštní na tom Filipovi. Jednak, víte, který Filip to byl? Něco víme o tom Filipovi něco? Měl 4 dcery, v téhle době si myslím, že ještě ty 4 dcery neměl. Časem měl později 4 dcery. Byl to jeden z těch 7 diakonů, které starší a apoštolové ustanovili v Jeruzalémě, aby se starali o vdovy. To je zvláštní. Jak ten Filip začínal? Když apoštolové se tam řešili ten problém s tím, jak se starat správně o vdovy, tak řekli, vybereme 7 mužů plných Ducha Svatého. Takže vybrali mezi jiným i Petra. To se mi líbí, tahle ta charakteristika. O vdovy, takovou běžnou, obyčejnou diakonskou práci, tuhle nemůže dělat jen tak někdo. Může ji dělat ten, kdo je plný Ducha Svatého. A je vidět, že nevím, dlouho tam asi nevydržel u té práce, nebo nevydržel. Možná, že by vydržel, že byl věrný. Ale Pán Bůh ho prostě povolal, posunul ho aby šel do Samaří. V Samaří přišel a tam prostě bych řekl, tak jak je to ve 4. kapitole napsáno, jak to říkají apoštole, my nemůžeme nemluvit. My nemůžeme mlčet. My jsme toho tak plní. My musíme prostě říkat to evangelium. My musíme mluvit o Kristu. Čeho jsme plní? O čem nemůžeme nemluvit? Co je v nás? Co se nás teče? Když prostě stojíte, čekáte, nemáte nic a prostě nebo chce se vám o něčem mluvit. O čem budeme mluvit? Já si myslím, že tohle je silná motivace, silné povzbuzení nebo silné slovo. My nemůžeme nemluvit. My musíme mluvit o tom, co Kristus v našem životě udělal. A Filip prostě přišel a mluvil. Lidi poslouchali, uvěřili i ti, u kterých bychom to nazdaleka nečekali, jako lidi, kteří měli tam nějak pod démony, kteří byli nemocní a dokonce takový ten, já nevím, bych ho napsal, takový místní guru, jako ten kouzelník Šimon, ten, o kterém je tam dál řeč, také uvěřil, i když neměl ty motivy správné v životě. Ale co je zvláštní, že když uvěřili, tak my z epištol víme, to, co říká apoštol Pavel, co učí, že když člověk uvěří v Krista, tak přijímá automaticky se stává chrámem Ducha Svatého, dostává Ducha Svatého. A tady je napsané, že na ně nesestoupil Duch Svatý, že neměli Ducha Svatého. A ve 14. verši si čteme, když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Ti tam přišli, Petr a Jan, a i když byli pokřtěni, tak tam je napsané, že Petr a Jan na ně vkládali ruce a potom přijali Ducha Svatého. Jak si to vysvětlit? Jak si to vysvětlit? Možná ještě k tomu nějaký krátkou poznámku. Vím, že se častokrát mluví o křtu Duchem Svatým, o naplnění Duchem Svatým, o tom, že jsme chrámem, že naše tělo je chrámem Ducha Svatého. Pokud jde o křest Duchem Svatým, protože vás některé překvapím, slovo křest Duchem Svatým v Novém zákoně není. Vůbec se nikde nevyskytuje. To slovo křest Duchem Svatým. Jste překvapení, že jo? Nevěříte? Vyskytuje se pouze sloveso. Pokřtít Duchem Svatým. A vyskytuje se v Novém zákoně 7x. 4x v evangeliích, kdy Jan říká o Pánu Ježíši, on vás bude křtít Duchem Svatým. Takže z těch 7 případů už máme 4 vyřešeny. Další případ o křtu Duchem Svatým je řeč ve Skutcích v 1. kapitole, kde Pán Ježíš říká, vy budete pokřtěni zakrátko za několik dní, vlastně po 50 dnech na letnice. Je to vlastně otázka budoucnosti. A potom v 11. kapitole Petr říká, tak jako jsme my byli pokřtěni, zase to bylo v minulosti, se odvolává na tenhle citát Pána Ježíše, to, co se vlastně stalo. Takže Pán Ježíš mluví o budoucnosti, popsána ta událost vlastně slovy křtění nebo pokřtění to není. A Petr o tom mluví jako o minulosti. Rozumím tomu tak, že křest Duchem Svatým je to, co se stalo o letnicích. Tehdy se stoupil Duch Svatý, nastal křest Duchem Svatým, seslání Ducha Svatého. A pak je to máme 4x v evangeliích, ve Skutcích 2x, 1:11. A pak ještě v 1. Korinským 12, 13. verš, Tomáši děkuji, napovídáš, říkám to dobře, je řeč o takový zvláštní pojem. Křest vlastně znamená být napojen na církev, do církve. Byli jste vekřtěni do církve. To znamená, že když člověk uvěří, tak tím křstem, který byl na začátku, tedy o letnicích, jakoby se na nás začal vztahovat a my jsme byli vekřtění do církve. Takže když někdo uvěří v Pána Ježíše Krista, má odpuštěné hříchy, narodí se znovu, tak někde je napsáno, že přijal Ducha Svatého. Můžeme říct, že vlastně byl v tom okamžiku pokřtěn Duchem Svatým. V okamžiku obrácení, v okamžiku znovuzrození. Tak se na něho vlastně začalo vztahovat to, co se stalo o letnicích. Možná bych to přirovnal tomu, co se stalo na kříži. Když jsme uvěřili v Pána Ježíše, ne že jsme byli ukřižováni, ale přece jenom je napsáno, byli jsme ukřižováni spolu s Kristem. Takže vlastně Kristova smrt, Kristův kříž se na nás začal vztahovat v okamžiku uvěření. Když člověk uvěří, narodí se znovu, stalo se strašně moc věcí, které si vůbec neuvědomujeme. Například to, že jsme byli pokřtěni Duchem Svatým, že jsme zemřeli s Kristem a mnoho dalšího. Epištola Římanům a další o tom píšou. Teďka tady máme to samaří. Ještě bych se vrátil do té první kapitoly, kde Pán Ježíš říká, budete mi svědky, jak on to říká, v Jeruzalémě, to je vlastně těch prvních 7 kapitol ve Skutcích, v Samaří, to je 8. kapitola, a až do končin země. To začíná, teďka nevím, jestli říct s Pavlem, je obrácením Saula v 9. kapitole nebo v 11. kapitole, když se dostává evangelium k pohanům. V Jeruzalémě to se stalo o letnicích. Tam přijali Ducha Svatého o letnicích. Je zvlášť, nebo nevím, jestli si dokážeme představit, jaké propasti byly mezi Židy a Samařany. Máte nějaké na mysli nějaké skupiny lidí, mezi kterými cítíme, že máme s ním vůči jako takovou nějakou propast? Nebo prostě, že jsou nám dál? Myslím, že vnímáme každý, že prostě ne každý je nám blízko. A řekl bych, že my už tady se nedokážeme říct, že prostě někdo je pro nás daleko, protože jsme ovlivněni vychování křesťanstvím. Ale v tehdejší době Samařané a Židé, to byly nesmiřitelné skupiny. Stejně tak Židé a pohané, to byly nesmiřitelné skupiny. A teďka, když uvěřili Samařané, tak mi se líbí, jak Pán Bůh počkal s vylitím Ducha Svatého na Samařany, až přišel Petr, o kterém Pán Ježíš říká, tobě dávám klíče, přišel a teprve potom byl seslán Duch Svatý na Samařany. Aby Petr, aby ty autority, bych řekl v tehdejší nejvyšší lidské autority, viděli, že, nebo všichni viděli, že to se jedná o téhož ducha. Neže my máme svého ducha, Samařani mají svého ducha. Takhle to bylo už dlouho. Když si rozpomenete na rozhovor mezi Samařankou a Pánem Ježíšem, tak oni tam říkají, my máme místo tam, vy máte místo tam. Vy máte svoje křesťanství, máme svoje křesťanství. Ale Bůh takhle způsobil, aby to bylo jedno. Nádherný způsob spojení Samařanů a Židů v Kristu. Jsme v bratry. Budete mi svědkové v Jeruzalémě, v Samaří, v Jeruzalémě a Judsku, v Samaří a nakonec až na sám konec světa. Samotný konec světa, tedy ani Židé, ani Samařané, ale pohané, to se opakuje v 11. kapitole. Tam u toho Petr byl. Tam se jedná o Kornelia. Petr měl nesmírný problém akceptovat, že i pohané můžou uvěřit v Krista. A Pán Bůh ho přesvědčil tím viděním z nebe, těch nečistých zvířat, co Bůh očistil, to ty neměl za nečisté. A on prostě, když to zažil, tak v tu chvíli Pán Bůh to tak načasoval, přišli od Kornelia, přijď k nám a řekni nám evangelium. Jinými slovy. A on přišel a byl u toho, když Cornelius uvěřil a přijal Ducha Svatého. Víte, jaký dostal kartáč? Od těch, kteří byli v Jeruzalémě, od Židů. Pořádný kartáč. Jak jsi to dovolil jít k pohanům? Ty Žid, pravověrný Žid, křesťan, kterému Mesiáš Kristus odpustil hříchy, který prostě, jak jsi to dovolil? A on říká, já jsem nemohl. Já jsem viděl tohleto zjevení. A oni přijali Ducha Svatého tak jako my. Tehdy jsme byli, jak Pán Ježíš říká, budete pokřtěni, tam se to opakuje. Takže takhle mu já rozumím tomu, že dostali Ducha Svatého vlastně opožděně. A od té doby dále, potom, vždycky vlastně je novozákonní pravidlo s Efeským z 1. kapitoly 13, že Ducha Svatého každý dostává, nebo slovy 1. Korinským 12.13, je pokřtěn při obrácení. A když se mě zeptáte, jak je to s naplněním. Naplnění to není samozřejmá záležitost. Člověk, když se narodí znovu, tak je automaticky pokřtěn do Ducha Svatého. Pokřtěn Duchem Svatým, pokřtěn do církve. To je prostě boží záležitost. Tak jako když se narodí, tak má ručičky, nožičky, ale být naplněn Duchem Svatým, to už je, na to je náš, tam je napsaný příkaz. Buďte naplnění, nebo přesněji řečeno, buďte naplňování. Každý den usilujte o to, abyste byli naplněni. To je v první, je v epištole, v Efeským 5.18, říkám to dobře? Snad. Můžete to zkontrolovat. Buďte naplněni nebo naplňujte se duchem. A tam jsou ty okolnosti, souvisí s tím chvála, čistota. Prosím? A to je náš, bych řekl, nevím, jestli říct boj, ale přece jenom, protože máme spoustu jiných vlivů, které na nás působí a snaží se nás od božích věcí odpoutat. Na druhé straně vím, že mnozí z vás, já sám mám zkušenosti, jak je to úžasné být Pánu Bohu blízko. Jak se dostat Pánu Bohu blíž? Může to být chvalami. Může to být poslušností. Může to být nevypočítatelným božím zázrakem. Že prostě jsou situace a my jenom žasneme a zíráme, co Pán Bůh koná v našich životech, kolem nás. A my najednou cítíme, že jsme naplněni Duchem Svatým. Ve skutcích na začátku je řečeno několikrát, že apoštole, učedníci byli naplněni Duchem Svatým. Jsem rád, že jsem tomu nevěnoval tak moc dlouhý čas. Zbylo ještě chvilku na to, abychom popovídali o tom Filipovi, jak to bylo dál. Filip dostal za úkol najednou z ničeho nic. Tady si čteme 26. verš. Pánův anděl promluvil k Filipovi, vstaň a jdi na jih k cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Ta cesta je pustá. Vidíme, jak si Pán Bůh používá Filipa. Jak začal? Kde se vzal Filip? Ještě jednou opakuju. To byl člověk plný Ducha Svatého, který začal obyčejnou prací, že se staral o potřeby vdov. Vlastně pracoval v domově pro seniory, pro důchodce. A Pán Bůh si takovéhoto člověka, bez ohledu na to, kdo byl a jakou měl práci, nebo co dělal předtím, jaké měl zkušenosti, protože možná právě protože byl plný Ducha Svatého, si ho povolal ke zvláštnímu úkolu a říká mu, vstaň a jdi na jejich cestě, která sestupuje z Jeruzaléma do Gázy. Víte, Jeruzalém, Samaří je na severu a ty běž tady dolů na jich kolem Jeruzaléma a tam někam do té pustou cestu. Stalo se vám někdy, že by vám anděl Páně řekl, jdi na nějaké místo, pusté místo a vy jste řekli, no proč? Já tady jsem dneska zvěz, a ty naši kluci v jednom kuse, jakmile po nich něco chci, nebo něco zakažuje, nebo přikážu, a proč, a proč? Já se ptám, dokážeme Pána Boha poslechnout bez proč? Filip se to dověděl, ale ne hned. A zíral. Filip poslechl. A je vidět, že ta poslušnost měla dalekosáhlé důsledky. Nechci říkat, netvrdím, že jakmile vnímáme že nějaký nesmysl, že to je od Pána Boha. Ne, Pán Bůh neříká, že ne každý nesmysl znamená, že je to úkol od Pána Boha. Ta cesta je pustá. On opravdu netušil, nečekal, co ho tam potká. Je zvláštní, že Pán Bůh na to upozornil, nebo ten anděl upozornil. Ta cesta je pustá. Možná by se nedivil. Možná, že tam čeká nějaký dav, k jakému bude moct kázat evangelium. No nic, tak tam přišel, stál, čekal. A když tam byl, když tam stál takhle, tak najednou jede nějaký, já nevím, jestli to mám popsat, nebo jak, jakým slovy bych to dnešním popsal. A hle, muž z Etiopie, eunuch, dvořan Kandaky, to čtu 27. verš 8. kapitoly, etiopské královny, který byl správcem celého jejího pokladu, se přijel poklonit Bohu do Jeruzaléma. A teďka se vracel. Seděl na svém voze a četli proroka Izajáše. Duch řekl Filipovi, přistup a připoj se k tomu vozu. Filip přiběhl, uslyšel, že čte proroka Izajáše a řekl, rozumíš tomu, co čteš? Tady jsme si četli příběh, jak to probíhá. Když to zkusím zobecnit a přetáhnout na nás, co to znamená, přišel, Filip tam přišel, byl tam, kde ho Pán Bůh chce mít. To je jeden impuls pro nás. Chodíme a děláme to, kde nás Pán Bůh chce mít. Jsme na svém místě. Teďka. Přijíždí vůz a Filip neví, co to má znamenat. A Pán Bůh mu říká, to je tvoje šance. To je tvoje příležitost. Já z toho chci zobecnit takový případ, tuhletu věc, že Pán Bůh nám připravuje situace. Posílá nás na to, aby na místo, kde máme být, kde nás chce mít, a tam nám vytváří situace. A pak říká, přistup a připoj se. Když si představíme, to nebyla 613, teda pardon, 613, dneska už jezdí co Audi, Mercedesy, který prosvištěl ve velké koloně, velkou rychlostí kolem nás, jedno auto na druhém, nalepené na druhém, ale to byl koňský povoz. Kočár, možná pěkně vyzdobený, to nebyla velká rychlost. Měli před sebou 1000 kilometrů, takže šetřili, ty koně šetřili síly a ono se dalo jít vedle. Je zvláštní, že ten dvořan, ten komorník to četl nahlas. To dneska není, že jo? Já nevím, jestli náboženské texty se tehdy četly nahlas. A když to četl, tak Filip se ptá, rozumíš tomu, co čteš? A nevím ještě, jakým způsobem zdůraznit to. Pán Bůh připravuje situaci, ale a postaví nás do ní, ale na Filipovi už bylo, co řekne. Tomáš Pala tady dneska prozradil jednu situaci z toho vlaku. Pán Bůh, když to tak, jestli to můžu takhle říct, mu dal impuls k tomu, s tím člověkem se dej do řeči. Ale nediktoval mu, co mu má říct. Tady vidíme, všimli jste si, kolikrát Pán Bůh mluví s Filipem? Znáte tu kapitolu? Tam je napsané v téhleté kapitole vlastně třikrát, když to tak vezmu, anděl řekl Filipovi a on věděl, musím jít a šel. Kousek dál si čteme, duch řekl Filipovi, jdi, přitoč se k tomu vozu, jdi vedle něho. a poslechl. A pak je tam na konci ještě jedna taková zvláštní situace. A tak on věděl, že má mluvit. Ale Pán Bůh mu neřekl, co má mluvit. A já z toho vyvozuju, že Pán Bůh nám tvoří situace i pro evangelium a na nás je, abychom mluvili. A je na nás, co řekneme. Je naše zodpovědnost, co řekneme. Dá se, považuji to za přitažené za vlasy, když se naučíme říkat svědectví, evangelium. Když se to naučíme naspamět, napíšeme si to a pak to otrkáme, vybavneme to na kdekoho. Možná, že by to jako bylo častější, účinnější. Možná, že i to je způsob. Já si to vysvětluju tak, že jde o to, abychom říkali, co máme v srdci. Aby to šlo přímo ze srdce. Já ti neříkám, co máš povídat. Jakým způsobem máš popsat svůj vztah s Kristem. Pro mě to je, pro nás všechny je to vlastně výzva k tomu, abychom prohlubovali svůj vztah s Kristem, modlili se, žili mu blízko, abychom žili blízko Kristu a potom nemůžeme nemluvit. Pak to prostě tryská samo, co je v nás. Říkám si kolikrát, jestli to naše mlčení nesouvisí s tím, že my zas tak tím Kristem nadšení nejsme. Filip přišel a začal. Vím, když prostě budu mluvit ze srdce, nebo tak, jak mi to prostě, tak, jak to cítím, tak se nebudu umět vyjádřit. Bude tam spousta řečnických vad a chyb, přeříkávat se. A je vlastně, ještě to jsem ti neřekl. O to nejde. Jde o to, aby bylo vidět, co je v našem srdci. Jak já žiji s Kristem. Petr říká, buďte připraveni, přece jen to můžeme mít napsané, možná vytáhneme papír, počkej, ať něco přečtu. Vlastně konec konců, že dáváme knížky někomu, tak to je něco podobného. Máme být připraveni dát zprávu o naději. To je zvláštní. To je velká nápověda. Jak máme dávat svědectví? Vykládat o naději. Co je to naděje? Já tomu rozumím, že to je, na co se těšíme. Povídej, na co se těšíš. Jak se těšíš na Krista, na život s Kristem? Z čeho se raduješ? O tom povídejte s nevěřícími lidmi. To, o čem spolu Filip a Komorý mluvili, něco tady máme naznačeno. Začalo to, bych řekl, takovou těžkým tématem, protože komorník četl proroctví a Filip mu to měl vysvětlit. Vím, že prostě vysvětlovat proroctví, starozákonní proroctví, to je pro nás těžké. To jsou těžké biblické úseky. Řekl bych, že tohle to bude ještě lehký úsek, ale jsou i jiné těžší. Ale on říká, tady je napsané, Filip tady začal od tohoto písma a zvěstoval mu Ježíše a vysvětlil mu, co tohleto místo znamená. Mě by zajímalo, co všechno řekl, jak dlouho ten Filip mluvil. To nám zachyceno není. To je asi i na nás, abychom to sami pověděli. Ale co mě, nad čím zírám, on mu neříkal, no víš, musíš chodit k nám do shromáždění. Neříkal mu, my tam ve shromáždění nás tam je tolik a tolik a my tam nemáme faráře, my tam tohleto. Jak vypadá naše evangelizum? Popisujeme shromáždění, popisujeme naše morální hodnoty nebo zvěstujeme Ježíše? A přitom ten Filip mu řekl všechno, protože víte, jak na to reaguje komorník. On mluví o Ježíši, asi mu toho řekl dost a on říká, tady je voda, proč by nemohl být pokřtěn? To je dost překvapivé. Ve starém zákoně o křtu není nikde ani zmínka. To víš, že se Náman koupat do Jordánu nebo do nějakých těch řek, co nechtěl a pak šel do Jordánu, to není křest. To je novozákonní specialita. A ejhle, Filip se nezdráhal cizinci vnucovat cizí kulturu. Nějaké nezvyklosti. Nevadilo mu, že ho urazí křtem. Prostě řekl, tohle to je přirozené. Když kdo uvěří, má se dát pokřtít. Tohle to všechno přirozeně pověděl. Můžeme přemýšlet. Ale komorník slyšel všechno. A Filip se ho ptá, no, jestli věříš Pána Ježíše jako Božího syna, tak potom je to v pořádku. A on to vyzná. Ano, věřím, že Kristus je Boží syn. Tak ho pokřtil a zmizel. Zmizel je velice jednoduché řečeno, je zjednodušeně řečeno. Tam je zvláštní poznámka, to je ta třetí poznámka o Duchu svatém. V tomhletom textu, že ho Duch svatý neoslovil, neřekl mu, aby něco udělal, ale chňapnul a odnesl. Nějakých 50 kilometrů severně. Prostě Duch svatý ho uchopil. Motivuje vás to k evangelizaci? Přemýšlet, co vlastně těm lidem říct. Asi to bude muset zpracovat a přemýšlet víc, mít připraveno, co těm lidem říct. Jednak. A jednak prohloubit svůj vztah s Kristem. Když prostě nemusíme mít nic připraveno, když žijeme s Kristem. Když jsou dva do sebe zamilovaní, ten jeden, když povídá o tom druhém, má to napsané a přijde, ona je taková, to má to napsané a pak to přečte? Ne, nemyslím si, nevím. Snad jenom v písemném styku, když nejsme osobní. Nejsme osobně spolu, ale jinak prostě to tryská z nás. Jaký je ten druhý? Jaký je Kristus? Přirozené. Tahle ta kapitola je jeden takový střípek z toho dění v Novém zákoně. Dneska, když se za to podívám z dnešní doby, tak ta jednoduchá, drobná poslušnost, která zabrala dlouhý čas, než tam prostě došel, to bylo nějaký, já nevím, 56, víc ještě kilometrů, než tam došel na to místo, pak chvilku, co tam spolu jeli a povídali si, mělo ohromný historický význam. Nevím, jak to vědecky a exaktně dokázat nebo něco, ale zřejmě díky tady tomuhleto muži, jeho obrácení, vznikla koptská církev, která v dnešní době v muslimském Egyptě má, dejme tomu, 8 milionů věřících lidí. Vím, že to je modifikované, že to není úplně všechno čisté, ale zanechal obrovský vliv. I jedno naše evangelium, jedno naše evangelizace, krátké svědectví, může mít dalekosáhlý vliv. Amen.